Alhamisi Januari 16 mwaka 2020 kutoka Washington DC Marekani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na vile vile kupitia mtandao wa internet www.voaswahili.com na katika redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ni kwamba ripoti ya kufuatilia haki za kibinadamu yasema zaidi ya watu 4000 wamehusishwa katika biashara haramu ya binadamu nchini Burundi, huku ikibana Kenya kwa kukosa kutekeleza hatua kumaliza manyanyaso, ukandamizaji na uvunjaji wa haki za kiraia.
Vyombo vya usalama ni kama havitaki kabisa kuchunguza kesi hizi, polisi aidha hawataki ama hawawezi, lakini zaidi ni kwamba hawataki.
Nako nchini Tanzania, raia na kampuni za mawasiliano zina wasiwasi mkubwa kuhusu usajili wa kadi za simu za mkononi, huku muda wa mwisho ukikaribia licha ya shughuli zenyewe zikiendelea pole pole.
Yani wametukumbaza sisi wananchi, tunaacha majukumu, tunaacha kazi za kutuingizia vipato, tunaingia kwenye zoezi moja la vitambulisho.
Baadaye utasikia makala ya matukio ya Afrika na Hadija Riami. BMJ Muridi anafungua matangazo kwa kukusomea habari muhimu za dunia.
Habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari zinaeleza kwamba mawaziri kutoka Misri, Ethiopia na Sudan wamekubaliana kukutana tena hapa mjini Washington baadaye mwezi huu ili kukamilisha mashauriano kuhusu mradi mkubwa wa bwawa la kuzalisha umeme kwenye mto wa Blue Nile ambao umezua mvutano kati ya Cairo na Addis Ababa. Wakati wa kikao cha Washington wiki hii, walikubaliana kujaza maji kwenye bwawa hilo lililoko Ethiopia kwa duru nne wakati wa misimu ya mvua kutokana na ukubwa wake, ili kuzuia athari za kupungua kwa maji kwenye mto Nile, kulingana na wizara ya fedha ya Marekani ambayo ilifadhili mkutano huo. Bwawa hilo kwa jina la Grand Ethiopian Renaissance Dam, GERD, lililojengwa kwa gharama ya dola bilioni 4 litaanza kujazwa maji mwezi Julai mwaka huu, likitarajiwa pia kutoa maji ya ziada wakati wa kiangazi kwa mataifa ya Sudani na Misri. Mawaziri husika wanatarajiwa kufanya mashauriano ya kisheria kabla ya kufanya kikao cha mwisho Januari 28 na Januari 29 hapa jijini Washington. Rais wa Iran Hassan Rouhani anasema nchi yake hivi sasa inarutubisha kiwango kikubwa cha uranium kuliko nchi hiyo ilivyokuwa ikifanya kabla ya kukubali kwenye mkataba wa nyuklia na viongozi wa mataifa yenye nguvu duniani, wakati Tehran kwa utaratibu ikiacha ahadi zake za awali chini ya mkataba huo. Rais Rouhani alisema kwenye hotuba yake ya Januari 16 manake hivi leo kwamba shinikizo limeongezeka kwa Iran, lakini wanaendelea na utaratibu huo. Nchi hiyo imeacha viwango vyote vya uzalishaji ilivyoweka na kurutubisha uranium ambayo inaweza kutumiwa sio tu kutengeneza nishati ya nyuklia, lakini pia silaha za nyuklia. Iran imekiuka majukumu yake makuu, ikizidisha hifadhi kubwa ya maji mengi na uranium iliyoruhusiwa, idadi na aina ya vifaa vinavyoweza kuendesha urutubishaji wa uranium na usafirishaji au usafishaji wa madini hayo, katika kujibu vikwazo vilivyowekwa tena na Marekani baada ya rais wa Marekani Donald Trump na nchi yake kujitoa kwenye mkataba wa nyuklia wa mwaka wa 2015. Rais Trump anataka Iran kufanya mazungumzo ya mkataba mpya ambao utapelekea kusitishwa kabisa kwa programu zake za nyuklia na kudhibiti programu za Teheran za makombora hatari. Rais Rouhani hata hivyo anapinga vikali wazo hilo. Na baraza la Senate la bunge la hapa Marekani kwa mara ya tatu katika historia ya nchi hii litasikiliza kesi dhidi ya rais baada ya kupokea rasmi hapo jana mashtaka mawili kutoka baraza la wawakilishi dhidi ya rais wa sasa Donald John Trump. Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Mashtaka hayo yanasomwa hii leo Alhamisi mbele ya baraza la maseneta 100 ambao baada ya kuapishwa leo nageuka kuwa baraza la waamuzi wakiongozwa na jaji wa mahakama kuu ya Marekani John Roberts. Mashtaka hayo yalidhinishwa na kutiwa saini na spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi hapo jana kabla ya kupelekwa mbele ya baraza la seneti. Pelosi amesema leo tumeweka historia wakati waendesha mashtaka watapeleka katika hatua ya kihistoria mashtaka kumfungulia mashtaka rais wa Marekani kwa kutumia vibaya madaraka yake na kuzuia bunge kufanya kazi yake. Pelosi amewateua wajumbe 7 wa baraza lake ili kuwa waendesha mashtaka wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya upelelezi Adam Schiff. Wademokrats wanajaribu kudhihirisha kwamba Rais Trump alitumia vibaya madaraka yake kwa kuhimiza uingiliaji kati wa kigeni katika uchaguzi wa mwaka 2020 pale alipokuwa anazungumza kwa simu Julai 25 na Rais Volodymyr Zelensky. Wakati huo huo alimtaka kiongozi huyo kumfanyia uchunguzi mpinzani wake mkuu, makamu rais wa zamani Joe Biden.
Shukran sana Mary Mgawe kwa ripoti hiyo. Tukiendelea ni kwamba Pakistan imetangaza hii leo kwamba kundi la Taliban lipo tayari kupunguza ghasia nchini Afghanistan, ikieleza hayo ni mafanikio muhimu katika kufikia makubaliano ya amani yaliyosubiriwa kwa muda mrefu ambayo kundi la uasi limekuwa likijadili na Marekani. Waziri wa mambo ya nje Shah Mehmood Qureshi alieleza kwenye ujumbe wa video kwamba Islamabad imekuwa ikisaidia utaratibu wa amani ili kuleta udhabiti huko Pakistan, Afghanistan na kanda nzima. Qureshi aliendelea kusema kwamba leo mafanikio makubwa yamepatikana katika juhudi hizo. Taliban imekubali matakwa ya kupunguza ghasia, na akasema anaamini ni hatua moja kubwa kuelekea kwa mkataba wa amani kati ya Marekani na Taliban. Na balozi wa Marekani nchini Korea Kusini Harry Harris amesema Washington imelegeza matakwa yake kuhusu kiasi gani Seoul inatakiwa kulipa kwa gharama ya jeshi la Marekani kuwepo hapo, lakini akasema kwamba mwanya bado upo na kwamba hakuna muda wa kutosha. Harris amesema leo kwamba wana muda mfupi uliobaki, siku moja baada ya duru ya sita ya mashauriano ya kugawanya majukumu na gharama za kuwepo kwa jeshi la Marekani yalipomalizika Washington bila mafanikio yoyote. Kwa mwaka wa pili mfululizo wapatanishi wa Marekani na Korea Kusini hawakufanikiwa kufikia makubaliano kabla ya kufikia tarehe ya mwisho ya mkataba wa kushirikiana gharama ambapo ni mwishoni mwa mwaka huu. Pande zote mbili zina matumaini hatimaye kufikia mkataba ambao utapelekea kuweka masuala sawa na kuingilia kati mashauriano ya wiki kadhaa. Wizara ya mambo ya nje ya Seoul leo ilisema kwamba pande zote mbili ziliongeza ufahamu wao wa pamoja wakati wa duru hii ya mwisho ya mazungumzo. Hata hivyo, bado kuna tofauti zinazoendelea.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, Malaika Radio Lubumbashi DRC, Dodoma FM Tanzania, Radio Rakombu na Ghana DRC mpakani na Uganda, Radio Kaya nchini Kenya, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu. Nashirikiana na BMJ Muridhi, mimi naitwa Kenneth Bwire. Idadi kubwa ya Watanzania wana wasiwasi mkubwa wa kufungiwa kadi zao za simu, muda wa mwisho wa kusajili laini hizo kwa kuchukuliwa alama za vidole na stakabadhi muhimu kama vitambulisho na pasipoti ukiwadia. Kampuni za simu nazo zina wasiwasi wa kupata hasara iwapo kadi za wateja wao zitazimwa, anavyoripoti mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa.
Wananchi wamekuwa kihaa kupata vitambulisho hivyo bila mafanikio kutokana na mwendo wa kusuasua unaonyeshwa na mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA. Kuna uwezekano mkubwa ifikapo Januari 20 mamia laini za simu zitakuwa zimefungwa, jambo ambalo huenda likawa pigo kubwa kwa wananchi hao pamoja na makampuni ya simu ambayo asilimia kubwa ya mapato yao hutegemea kutoka kwa wateja waliokatarini kufungiwa simu. Wengi ya wananchi wamekuwa kilalamika licha kuchukua hatua ya kwenda kupata vitambulisho hivyo, lakini wanakwama kutokana na mlolongo wa mambo mengi ikiwemo urasimu wa kupata viambatanisho vya utambuzi kutoka mamlaka za kiutendaji.
Yaani wametupumbaza sisi wananchi, tunaacha majukumu, tunaacha kazi za kutuingizia vipato, tunaingia kwenye zoezi moja la vitambulisho. What is this? Why? Yaani ina maana watoto watasoma, watoto wadogo watakula kwa ajili ya zoezi hili. Je, tumeshalivaa? Aliishi. Ninachoshauri waangaike, kata kama ni kesho wanafungua, wafanye zoezi hili kweli kwa spidi kali, wahakikishe kila mtu ambaye alijisajili, hasa ambaye alishajisajili wakati wanasajili, anapata namba.
Kutokana na hofu hiyo ya kufungwa kwa mawasiliano yao, wananchi hao ikiwemo kina mama sasa wamekuwa kishinda kutwa nzima katika vituo vya NIDA wakijaribu kukimbizana na muda ili angalau kuepuka zahama inayoweza kuwakuta mbele ya safari. Hata hivyo wanalalamika hali bado ni ngumu.
Kuta mtu amefika hapa tokea saa 12, watu wako hapa na hawajapata huduma, na mpaka anaondoka hajahudumiwa. Ameisha kupata fomu, mwingine hajapata fomu, hivyo mpaka anarudi nyumbani. Tunaanza kuomba, tunaanza kupita huku na huku, tunapanga foleni, lakini hatupati kitu.
Kuna ripoti kwamba katika maeneo mengi vijijini ambako huduma ya simu za mikononi ilichelewa kuingia, hali bado ni mbaya zaidi kwa vile asilimia kubwa yao bado hawana vitambulisho vya taifa. Tayari Rais John Magufuli ameagiza kuongeza muda kutoka Disemba 31 ambayo laini hizo zingezimwa hadi Januari 20, akisema baada ya hapo mamlaka ya mawasiliano TCRA ichukue hatua kuzifungia laini zote zitakazokuwa bado kusajiliwa kwa alama za vidole.
Lakini ikifika tarehe 20 mwezi wa kwanza, tusilaumiane ndugu zangu. Nimeongeza hizi siku 20 kwa kuzingatia kwamba wapo wengine wanatoka mbali, wengine wanasafiri. Tumepewa muda mno.
Kutokana na changamoto iliyoshuhudiwa hadi sasa, baadhi ya wananchi wangependelea kuona kwamba kazi ya kusajili ingeongezewa muda zaidi.
Mzozo ni mkubwa sana, bado sana kabisa. Kwa hiyo kama rais wetu angeweza, angeongeza muda sana mpaka mwezi wa 6 mwaka huu.
Hadi kufikia Disemba mwaka jana, zaidi ya laini ya simu milioni 19 zilikuwa zimepitia hatua hiyo ya kusajiliwa, kiwango ambacho ni sawa na asilimia 42 ya Watanzania wote wanaomiliki simu za mkononi. Kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinchogopa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Binti ya aliyekuwa rais wa Angola, ambaye anasemekana kuwa mwanamke tajiri zaidi barani Afrika, Isabel dos Santos, mapema leo ametangaza nia yake ya kugombea urais licha ya kutwaliwa kwa mali zake kutokana na tuhuma za hatia za kifedha zinazohusisha mabilioni ya dola za serikali. Tangazo la leo ni la kwanza linaloashiria kuingia kwenye siasa kutoka kwa binti wa Eduardo dos Santos, ambaye aliongoza Angola kwa miaka 38 hadi pale Joao Lorenzo alipochukua hatamu za uongozi mnamo mwaka 2017. Alipoulizwa na kituo kimoja cha televisheni cha Kireno RTP iwapo ana nia ya kuwania uraisi kwenye uchaguzi wa mwaka 2022, Bido Santos alijibu kwamba kuna uwezekano. Tangu Lorenzo achukue madaraka, amempokonya dos Santos wadhifa wake kama mwenyekiti wa kampuni kubwa ya mafuta ya serikali ya Sonangol, huku akimuondoa nduguye kutoka wadhifa wa hazina ya utajiri wa kitaifa. Na mlima wa volcano nchini Ufilipino ambao umekuwa ukitoa moshi kwa siku kadhaa sasa umeonekana kurejea hali yake ya kawaida, lakini watafiti wa kisayansi wa tetemeko za ardhi na muundo ndani ya ardhi wanasema kwamba hatari ya mlima huo kulipuka inasalia kuwa juu sana, huku mamlaka zikionya kwamba watu wasirejee katika makazi yao.
Ripoti ya shirika la kufuatilia haki za kibinadamu Human Rights Watch inaibana Kenya kwa kutojitolea vikamilifu kuchunguza visa vya manyanyaso, ukandamizaji na uvunjaji wa haki za binadamu vinavyotekelezwa nchini humo. Ripoti hiyo inaikosoa serikali kwa kukosa kutekeleza ahadi za kuwafidia watu walioathirika kutokana na machafuko ya baada ya chaguzi zilizopita. Kennedy Wandera anaripoti kutoka Nairobi.
Katika ripoti yake hiyo inayochunguza zaidi ya mataifa 100 ulimwengu, Human Rights Watch linaishutumu serikali ya Bwana Kenyatta kwa kutochukulia kama swala la msingi kuchunguza visa hivyo vya manyanyaso, ukandamizaji na uvunjaji wa haki za binadamu. Ripoti hiyo inanukuu visa 94 vinavyoripotiwa na baraza la vyombo vya habari nchini Kenya kati ya Mei mwaka 2017 na Aprili mwaka 2018, yakiwa ni matukio ya dhulma dhidi ya waandishi wa habari, wanablogu yanayohusishwa na wanasiasa kuwatishia na kuwashambulia wanahabari nchini Kenya wanapotekeleza majukumu yao. Human Rights Watch inaeleza kuwa vyombo vya usalama vimeshindwa kabisa kuchunguza na kuwafungulia mashtaka wahusika ili kuwajibikia matendo yao. Afisa mkuu mtendaji wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya, David Omoyo, anaeleza VOA kuwa baraza hilo limekuwa likipitia wakati mgumu sana kushirikiana na vyombo vya usalama kuchunguza visa hivyo vya dhulma dhidi ya wanahabari.
Vyombo vya usalama ni kama havitaki kabisa kuchunguza kesi hizi tunaporipoti, kwa maana kila kesi inaporipotiwa kwetu huwa inaripotiwa katika kituo cha polisi, kisha mimi mwenyewe muandikia inspector mkuu wa polisi kumuelezea kwamba isiye katika kituo hiki cha polisi kuna kesi hii OB namba hii ambayo imeripotiwa. Lakini kwanza kabisa inaonekana polisi aidha hawataki ama hawawezi, lakini zaidi ni kwamba hawataki.
Aidha, Bwana Omoyo anaeleza kuwa ameandikia barua sasi husika nchini Kenya kufahamu wajibikaji uliopo kupunguza dhulma dhidi waandishi wa habari nchini Kenya.
Leo hii nimemwandikia mkuu wa mashtaka ma ODPP Bwana Nurdin Haji, na nikamtumia rekodi za visa 13 ambavyo vimeripotiwa na hakuna chochote kinachofanyika.
Katika eneo la Lamu, ripoti hiyo inaeleza kuwa Desemba mwaka 2018, takriban wanaharakati 35 wa mazingira waliopinga mpango wa serikali kutekeleza mradi wa mkaa wa mawe uliohitaji mabilioni kuzalisha umeme wa megawati zaidi 1000 katika jimbo la Lamu walipokea vitisho na kupitia unyanyasaji, hata wengine walioshiriki maandamano wakikamatwa na kutishiwa hadharani. Human Rights Watch pia linanukuu katika ripoti yake manyanyaso ambayo watu walioishi msitu wa Maasai Mau waliyapitia wakati serikali ya Kenya ilianza kuwatimua. Ripoti hiyo inaeleza kuwa vyombo vya usalama vilitumia viboko kuwatandika watu walioishi humo, huku nyumba zao zikiteketezwa kwa moto, wengine wakufurushwa kwa lazima, na watu 9 wanaripotiwa kupoteza maisha yao, huku wengine 4 wakitoweka wasijulikane walipo mpaka sasa. Juhudi za kumfikia waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i na vilevile wasimamizi wa idara za usalama nchini Kenya hazikufua dafu. Hata hivyo, Agnes Odhiambo, mtafiti wa Human Rights Watch nchini Kenya, anaeleza kuwa imekuwa vigumu kwa maafisa wa polisi nchini Kenya kuwajibikia vitendo vyao hivyo hata pale wanapokutwa kutekeleza peupe.
Tunaangazia sana shida kama hii mauaji ya kiholela, ama hii kwa kimombo inaitwa extrajudicial killing, na ya watu kupotea, na hivi ni vitendo vinahusika na vikosi vya usalama Kenya.
Ripoti hiyo pia inaeleza kuwa mpaka sasa Kenya haijawahukumu watu waliovuruga uchaguzi wa mwaka 2007 uliosababisha vifo vya watu zaidi 1000, pia ikishindwa mpaka sasa kuwasalimisha watu 3 wanaotakiwa na mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ya ICC iliyo na makao yake mjini Hague, Holanzi, kwa tuhuma za kuvuruga ushahidi katika kesi zinazohusiana na vurugu za uchaguzi wa mwaka 2007. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi nayo yameelekea kuongezeka kwa biashara ama yameelezea kuongezeka kwa biashara za watu nchini humo, hasa wasichana wanaosafirishwa nje ya nchi kwa njia ya magendo kutafuta ajira. Mashirika hayo yanasema zaidi ya watu 4,000 wamesafirishwa kwa njia ya magendo kati ya mwaka 2015 na 2019. Jean Marie Hichu Burundi ana ripoti kamili.
Biashara haramu ya binadamu imekithiri nchini Burundi, ambapo wiki iliyopita msichana mmoja raia wa Burundi aliwasili nchini Uganda baada ya kufurushwa katika ufalme wa Saudi Arabia. Mashirika ya kiraia yaliyompokea yamefahamisha kuwa msichana huyo alionekana kuwa na upungufu wa akili kutokana na mateso makubwa aliyotendewa, ikiwa ni pamoja na ukatili wa kingono. Wakati huu msichana huyo amefikishwa nchini Burundi, ambapo anapewa matibabu katika hospitali maalum ya tiba magonjwa ya akili maarufu kwa Lojanti, kaskazini mwa mji wa Bujumbura. Mwenyekiti wa shirika la nchini Canada, Justice and Equity, linalopiga vita biashara haramu ya binadamu katika kanda ya maziwa makuu, Florence Boivin, ameonya kuwa hata maafisa wa serikali wamekuwa wakirahisisha biashara hiyo na usani katika nchi ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo.
La jeunesse est elle qui est visée en premier. Il faut enrôler les gouvernements.
Vijana ndio wanalengwa zaidi. Mataifa yanatakiwa kuwajibika. Rwanda walifaulu, Kongo na Burundi ni matatizo makubwa. Kuna hata maafisa wa serikali wanaorahisisha biashara hii. Kuna biashara ya ngono, kuna kuajiriwa bila mshahara, kuna pia biashara ya viungo vya mwili na ni kinyume na sheria. Hayo yakiarifiwa, polisi ya taifa la Burundi imekirikuwa mwaka uliopita 2019 mjini Bujumbura iligundua mtandao uliokuwa ukisafirisha wasichana katika nchi za Kiarabu kinyume na sheria. Wakati huo wasichana kadhaa pamoja na vitambulisho vingi vya usafiri au pasipoti vilikamatwa. Kwa upande wake, Jean-Claude Sinzingayo, mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi, ameziomba serikali za ukanda wa mashariki mwa Afrika kuchukua hatua maridhawa za kupambana na biashara hiyo haramu ya binadamu. Nchi za Afrika Mashariki ziliwahi kukabiliana na biashara hiyo. Hao wasichana wanaoelekea katika nchi za Kiarabu waliziwiliwa kwenye viwanja vya ndege na mipakani, wakarejeshwa nyumbani. Ni wakati huu wamepuuza. Tunaomba ziimarishwe juhudi za kupambana na biashara binadamu kwa kuhukumu wale wote wanaoendesha biashara hiyo. Tarakwimu zilizochapishwa na muungano wa mashirika ya kutetea haki za vijana nchini Burundi, FENADEB kwa ufupi, zimethibitisha kuwa tokea mwaka 2015 wasichana zaidi ya 4,000 walihusishwa katika biashara haramu ya binadamu kwa kusafirishwa katika nchi za Kiarabu. Wanaosotwa kidole katika biashara hiyo ni baadhi ya mashirika kimataifa, maafisa wa polisi na wa serikali. Jean-Marie Vianney cha Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mkutano pamoja na maonyesho ya kitamaduni ambayo ilijumuisha wawakilishi kutoka mataifa ya Kiarabu na Afrika kujadili mikakati ya kukuza biashara kati yao. Mabalozi wa mataifa hayo walikutana katika jukwaa la kuhamasisha utalii mjini Cairo nchini Misri, ambapo wawekezaji pamoja na wajasiriamali mbalimbali walishiriki katika maonyesho ya kitamaduni. Shughuli hiyo imefanyika chini ya usimamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Misri. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafii Mbinda, ametuandalia makala ifuatayo.
Ni sauti za kuvutia utalii kutoka katika mataifa ya Kiarabu na ya Kiafrika kwenye jukwaa hili lililojumuisha wanasheria na mabalozi wa mataifa mbalimbali pamoja na wafanyabiashara hapa jijini Cairo, wakitoa wito wa kushirikiana katika sekta mbalimbali za kitalii, ambapo shughuli hizi zinafanyika chini ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Misri na hasa katika kivuli cha Rais Abdel Fattah el-Sisi kushikilia uwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Dr. Atif Ghandour, mmoja wa waratibu wa tukio hili, anasema kwamba harakati hizi hazitoachwa hata kama el-Sisi atamaliza muda wake wa uwenyekiti wa Umoja wa Afrika.
Sio tu katika kipindi cha uongozi wake, na siamini kabisa kuna njia tutakayokwama, bali ni kinyume kabisa. Hizi ni harakati zenye kuendelea, kama nilivyokuambia, kwa uwezo wa Mungu kila siku mpya inakuja na jambo jipya, hivyo kaa tayari. Profesa Twaha Kizuki, mhadhiri wa Kiswahili katika kitivo cha lugha za Kiafrika kwenye chuo kikuu cha Ain Shams hapa Cairo, anatuambia kwamba kuendelea kwa utalii ndio habari njema kwa lugha za Kiafrika.
Katika maendeleo haya ya utalii pia na lugha, hasa kwa upande wa lugha za Kiafrika, lugha ya Kiswahili itakuwa na nafasi kubwa sana. Na hii ipo wazi hapa Misri, takriban Kiswahili kinafundishwa katika vyuo mbalimbali. Kuna Kiswahili kinafundishwa chuo kikuu cha Al-Azhar hapa, na pia kinafundishwa katika chuo kikuu cha Ain Shams, na pia kinafundishwa katika chuo kikuu cha Cairo katika upande wa masomo ya juu, na hata katika lile baraza la utamaduni na masuala ya ufasiri, pia Kiswahili kimepewa kipaumbele sana. Na pia hata katika wizara ya utalii kuna kitengo maalum ambacho cha wale waongozaji wa kitalii ambao wanatumia lugha ya Kiswahili.
Balozi wa Chad nchini Misri, Mheshimiwa Amin Adodo, ni miongoni mwa mabalozi wa nchi za Kiafrika waliofika katika shughuli hizi, na hapa anahamasisha Waafrika wenyewe kwanza kutoa juhudi za maendeleo ya bara lao. Sisi tunatoa wito kwa kuungana kikamilifu kwa ajili ya Afrika, kwani haiwezekani kwa Afrika kuendelea isipokuwa ni kwa juhudi za wazao wa bara hilo. Ramadhani Abdallah ni mfanyabiashara kutokea nchini Kenya. Anaamini kuwa bidhaa zake za kitamaduni, jinsi zinavyokuwa, ni njia muhimu ya kuvutia utalii.
Mimi nashughulika na biashara za kuuza vitu ambazo zinatoka kule kwetu, mataifa zetu za Kiafrika, ni kama vitenge, zile vitambaa vyetu vya nyumbani. Nashughulikia ereni, shanga pamoja na sandals zile za Kiafrika. Vitu hivi huwa inauza vizuri kabisa, na Waarabu wengi wanazipenda, hasa tukiwa katika maonyesho ama matamasha huwa wanaziulizia mno, na kwa hivyo inakuwa ina soko. Kwa hivi Waarabu ambao wanakuja hapa pia wanapata nafasi na wasawa kununua hizo vitu, kama zile vinyago pia. Ile pia ukitembea hata masoko ya Misri au sehemu za kitalii, unapata pia wanazichukua sana kutoka kule mataifa zetu za Kiafrika. Kwa hivyo vitu hizo pia huwa nazilete. Alafu kuna viungo pia, viungo vya chakula kama vile makarafuu, iliki, hizo pia huwa inachukuliwa, lakini hii sasa ni kwa kiwango kikubwa. Ama mafuta zile kama vile cocoa butter pamoja na shea butter, hizo pia ni vitu ambazo nazileti. Na ukiangalia vizuri vitu kama hizi vitenge na nini, hizi vitu za tunajitangaza.
Mpaka hapa nikihitimisha sehemu hii ya matukio ya Kiafrika, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Tunatamatisha matangazo ya leo kwa muktasari wa habari. Mawaziri kutoka Misri, Ethiopia na Sudan wamekubaliana kukutana tena hapa mjini Washington baadaye mwezi huu ili kukamilisha mashauriano kuhusu mradi mkubwa wa bwawa la kuzalisha umeme kwenye mto wa Blue Nile. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema nchi yake hivi sasa inarutubisha kiwango kikubwa cha uranium zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali, ikifanywa kabla ya kukubali kwa mkataba wa nyuklia na viongozi wa mataifa yenye nguvu duniani. Baraza la Seneti la bunge la hapa Marekani kwa mara ya tatu katika historia nchi hii litasikiliza kesi dhidi ya rais baada ya kupokea rasmi hapo jana mashtaka mawili kutoka baraza la wawakilishi dhidi ya rais wa sasa Donald J. Trump. Na Pakistan imetangaza hii leo Alhamisi kwamba kundi la Taliban lipo tayari kupunguza ghasia nchini Afghanistan, likieleza kwamba hayo ni mafanikio muhimu katika kufikia makubaliano ya amani yaliyosubiriwa kwa muda mrefu.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Abdul Shakur Abud amesimamia matangazo haya. Mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo, niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.